Ja on tullut jälleen sanoa uusille ihmisille uusista aiheista hyvää päivää. Meillä on nimittäin tällä kertaa täällä studiossa Porin UFO-kerhon nykyinen puheenjohtaja, eläinlääkäri Jarl Lund sekä Porin UFO-kerhon pitkäaikainen ja ansioitunut jäsen ja havaintojen tekijä, ylikonemestari Martti Pekkala. Tervetuloa.
Kiitos.
Lähdetään ihan alusta liikkeelle, eli miten esimerkiksi sinä, Jarl Lund, aikoinaan kiinnostuit tällaista ilmiöistä kuin UFOt, eli nämä tunnistamattomat lentävät esineet?
Itse asiassa mä olen itse nähnyt UFOn jo 1956. Meitä oli silloin 3 ihmistä, vaimoni ja taksikuski. Tämä tapahtui Pälkäneellä ja keskellä päivää nähtiin tämmöinen alumiinivärinen kiekkomainen esine, joka lenteli noin 1/2 minuutin ajan pilvien lomitse. Mutta silloin emme kiinnostuneet vielä UFOista, vaan se oli vasta 60-luvun alussa, 61. Itse asiassa unohdimme koko sen havainnon. Ja muistimme sen vasta sitten, kun silloin rupesi tulemaan näitä kirjoja UFOista. Ja minä olin itse asiassa vaimoni kanssa silloin niissä ensimmäisissä kokouksissa, kun oli interplanetistien kokous Helsingissä. Ja jollain tavalla se kiinnosti hirveästi se aihe ja otimme aktiivisesti osaa siihen ja sen jälkeen sitä perustimme tänne Poriinkin tämmöisen kerhon.
Eli jo vuonna 1963 on tämä Porin UFO-kerho perustettu, eli ensi vuonna tulee 30 vuotta täyteen. Ja tällä Porin seudulla ja Satakunnassa on tehty yllättävän paljon monenlaisia havaintoja ja niistä tämän ohjelman kuluessa. Miten ylikonemestari Martti Pekkala aikoinaan innostui asiasta?
Minulle se on aika vanhaa sikäli, että mä olen nähnyt ensimmäisen UFOn 40 keväällä maaliskuussa talvisodan rauhan päivänä. Mä olin sisareni kanssa lähdössä, mä asun Pirkkolassa hänen luonaan, ja lähdettiin aamulla sinne vähän jälkeen 6 pyörillä kaupunkiin sieltä. Ja siellä taivaalla oli se sitten poikettaa niin kuin tien yli Pirkkolan puolelta kaartain, niin tällainen ihan niin kuin hopeaverinen laakeripallo. Se oli suurin piirtein helikopteri kopikokoinen ja muuta sinne sitten erikoista on näkynyt, mutta kun edessä oli niin kuin pieni tumma laikku tässä alhaalla ja sitten täällä takana, niin takaa tuli niin kuin sellainen hyvin ohut aaltoileva juova ja jälkeen siitä. Ja ei kovin korkealla, ehkä tuossa jossain 1/2 kilometrin korkeudesta korkeintaan. Ja kaarto sitten jostain tuolta ehkä Kannanmäen Maunula, silloin Maunula ei silloin vielä ollutkaan sinne, eikä Kannanmäkeä, niin sieltä kaarsi takaisin ja tuli suhti läheltä meitä ja paineli takaisin niin kuin Hyrylläntien poikki ja häivy. Ja siinä sisko huusi sitten mulle, että mikä tuo tommonen oli, että hän oli oikein peloissaan siinä. Mä sanoin, että minä tiedän. Ja se jäi oikeastaan sitten siihen, me jatkettiin sitten vaan matkaa sinne. Ja silloin ei vielä UFOista puhuttu mitään, mutta samana syksynä mä näin sitten vielä suurin piirtein taivaskallion kohdalla Käpylässä yksi ilta, niin taivaalla syttyi yhtäkkiä palaamaan semmoinen, sanoisin, tuommoista roomalaisen sotilaan kypäräharjaa muistuttava keltainen valo, joka aiheutti myöskin tällaisen pienen kuivan pamahduksen. Niin kuin. Ja se lähti sitten niin kuin painelemaan sinne silloisen olympiakylän suuntaan ja häipyi hyvin nopeasti. Se meni niin kuin pilveen sitten siellä. Ja nämä oli sitten niin kuin ensimmäiset UFO-havainnot. Sitten menikin vuosia ennen kuin mä seuraavan kerran mä olin merillä. Muistaakseni me oltiin Riossa, Brasiliassa, oltiin ankkurissa laivan kanssa redillä ja odottiin satamaan pääsyä illalla. Ja suurena porukka oli painunut kaupunkiin sitten jo siitä ja me oltiin sitten nautittiin illasta, kauniista illasta siinä. Niin silloin kun ilta alkoi tummumaan, siinä joskus, mitä se nyt oli siinä 8-9 vaiheilla sillä välillä, niin tuolla Riolahden pohjukassa, kun siellä on neekerikukkulaksi sanotaan, sen semmoinen peltihökkelikyläalue, jossa on kirkko ja koulu siellä ylhäällä ja nämä hökkelit laskee sitten joka puolella sieltä. Siellä on näkymään semmoisia niin kuin soihtuja, kirkkaita soihtuja, jotka niin kuin pomppi ensin ilmaa ja sitten ne siirtyi niin kuin kaupungin taakse siellä, kun on tällainen korkovado vuori, missä on tällainen 43 metriä korkea kristuspatsas. Ja sitten ne muutti väriään. Sieltä alkoi tulla punaista ja vihreitä palloa taivaalle, jotka lenteli sekin sokin ristiin rastiin. Ja sitten täysin valkoisiakin. ne oli sanoisin tuommoisia, olisiko nyt ollut tuommoisia niin kuin taivaalla katselleen niin kuin suurin piirtein jalkapallon kokoisia palloja. Sitten tämä reiski niin kuin siirtyi aina vaan enemmän tänne niin kuin ulos merelle päin siinä. Ja sitten se vähitellen vaimeni, mutta sitä kesti ainakin sinne puolen tunnin ajan, jos enemmänkin tätä hommaa. Me ihmeteltiin, mitä tämä sitten on, mutta sitten tutkittiin seuraava päivä sitten näitä paikallisia lehtiä sitten kun niissä oli kuvia myöskin näistä. Niin sitten siellä todettiin, että se olisi harvinaisen voimakas meteori-ilmiö ollut sitten. Mutta ei ne kyllä mitään meteoroja ollut sillä, että kyllä todennäköisesti UFO-ilmiöön liittyy nekin sitten.
Eli tästä lähti liikkeelle sinun kiinnostus.
Joo, mutta sitten meni taas noin kymmenkunta vuotta, ehkä siinä olisiko ollut 67 vissi, kun mä näin sitten seuraavan kerran UFOja. Tai UFOn näin sillä lailla, että me asuttiin Koivulassa tuossa Säästäjän kadulla ja tultiin yksiltä joukukassa puoli 11 aikaa kaupungista näyteikkunakierrokselta. Vaimo lähti siitä autotallilta kävelemään pois ja mä jäin pistää sitten autoa talliin. Niin sitten alkoi kuulumaan semmoista kummaa, niin kuin joku huiskisi jättiläishuiskulla ympäri tai luudalla pitkin, että se kuului niin kuin maahan ja se voimistui aina, se ääni alkoi voimistumaan. Ja mä ihmettelin sitten, että mitä tämä on, kun mä äkkäsin katsoa taivaalle ja sitten koillista päin tuli sitten semmoinen kelmeän kuun näköinen kapine, joka paineli sitten niin kuin lentokentälle päin, sanotaan niin kuin suurin piirtein lounaaseen siinä, ja sen perään jäi niin kuin suihkukoneesta ja kaksi vanaa. Ja tästä se huiske ääni kuului sitten, sitä yksi vanhempi pariskunta näkyi kävelevä siinä Tuuloksen kaupan taa, just mä näin nurkalta ja ne katselliset kanssa näkivät tämän kapineen. No mä kävelin sitten, kun se paineli niin kuin edelleen ja edelleen, niin tänne niin kuin lounaiseen päin, niin mä kävelin sitten siihen Koivulantien kulmaan ja katselin siitä niin kauan, kun se näkyy. Se meni sitten niin kuin lentokentän suuntaan ja siellä sitten niin kuin kääntyi tänne enemmän länteen siellä ja sitten häipyi niin kuin pienien pilvien taa. Mutta sieltäkin se loisti aika kirkkaana vielä. Ja silloin oli myös tällainen liike, että se oli tämmöinen vähän niin kuin sydänkäyrä, että se hyppeli siellä taivaalla. Mutta silloin, kun se meni siinä ylitte tässä Koivulantia ja tässä, niin siinä se näytti vaan tuollaisen litteeltä palolta, josta jää nämä vanhat sitten jälkeen. Silloin oli hieman tuommoinen usvainen ilma, mutta tähdet paloi sieltä takaa kuitenkin. Ja se ei myöskään mennyt lujaa, että sanoisin tuommoisen lentokoneen nopeudella lensi. Eikä ollut sen suurempi kuin miltä kuu näyttää tuossa keskitaivaalla. Että se oli niin kuin seuraava, kun mä oon näistä kaikista raportoinut hänelle sitten juuri.
Ja tämä Porin lentokentän seutu on ollut ilmeisesti yksi yllättäen tuollaista monienkin havaintojen keskipisteistä, nimittäin tuossa sunnuntaina tulleessa Kraanin ohjelmassa majuri Tarmo Tukeva kertoi tuosta vuoden 69 tapauksesta, jolloin Porin lentokentällä 7 pallonmuotoista UFOa havaittiin useammankin ihmisen voimin ja hän lähti sitä sitten tutkimaan ja samana vuonna tässä erään silminnäkijän kertomaa.
69. marraskuun lopulla oli sairaalassa, keskussairaalassa, ja ne, en saanut unta. Se oli noin 12 aikaa, kun katselin sinne yön pimeyteen. Se oli ylimmäinen kerros. Silloin havaitsin, että olin katsomaan, että mikä kumma. Kumma siellä, ei lentokoneekaan siihen aikaan varmaan tullut, että olisiko ollut noin, se tuntui pitkältä, mutta ehkä noin pari minuuttia ihan paikallaan oli semmoinen valossa, se oli niin kuin kartiomuotoinen, ei ihan teräväkärkinen, siinä oli keltaista ja vihreitä valoa ja punaistakin ehkä vähän. Se oli varmaan 12 aikaa, koska tuo yöhoitajat tuli siihen aikaan kierrokselle ja sitten mä olin sanomaan, että näettekö te samaa kuin minä näen tuolla, että tämmöinen valoisa möhkäli. Se oli aika iso varmasti, se oli siinä lentokenttä ja sairaala, ehkä noin lentokenttä kohdalla. Siinä hyvin sairaalasta näkyy se. Mutta se alkoi pikkuhiljaa niin kuin häipymään. Kyllä ne sairaanhoitaja sanoi, että juu, että siellä on joku, että olisiko lentokone. Mutta sitten ne sanoi keskenään taas, että ei tähän aikaan voi lentokoneen tulla. Et jäätiin miettimään siihen, että se oli todennäköisesti UFO. En mä muuta selitystä siihen osannut sanoa.
Lähtikö tästä ilmiöstä mitään ääntä?
Ei mitään, ihan hiljaa oli ja ihan paikallaan. Ja olettaisin, että noin pari minuuttia, se tuntui tietysti pitkältä, mutta ihan paikallaan se ainakin siinä oli.
Ovatko nämä tyypillisiä kertomuksia, Jarlund?
Kyllä, ja muistui mieleen justiin tuosta lentokentän seudulta yksi toinen havainto, kun se oli edes Maaviljan emäntä, seuri nimeltään Vainiolassa, niin se oli marraskuusta iltaa, kun hän tuli kotiin, niin hän sanoi, että semmoinen pieni esine, ehkä puolimetrisiä halkaisiltaan, tuli suoraan häntä vastaan, valossa esine. Ja miehet vie nauru, kun hän joutui heittäytyy maahan, kun hän pelkästään tulee päälle. Ja se meni sitten tänne lentokentälle päin. Ja kyllä nämä tämmöiset valoilmiöt on hyvin tyypillisiä näille ufoille.
Ja ilmeisesti, onko tämä jotenkin tuttua tai se, että nimenomaan Porin lentokenttä on näköjään ollut yksi tuollainen havaintojen kohde?
Siellä on kieltämättä kyllä näkynyt aika paljon, mutta kyllä niitä Satakunnassa paljon muualla, Merikarvilla on näkynyt paljon myöskin. Ja ympäriinsä tällä Satakunnassa, minä olen ollut itsekin ihan hyvin lähellä Satakunnassa, kun mä liikun paljon entisaikana ainakin öisiin, kun ammattini vuoksi, niin öiseen aikaan, niin kerrankin oli äärettömän kaunis tähtitaivas. Ja mä harrastan myöskin tähtitiedettä, että mun täytyisi nyt katsoa tähtiä vähän, ja nyt näkyisi varmasti ehkä ufojakin, kun tuntui ihan siltä. Se oli siinä 4 aikaan aamuyöstä, ja isäntä oli mua vastassa tienhaarassa siellä, ja hän sanoi sitten, että kun hän odotti mua, niin siitä oli 10 minuuttia matkaa, niin siitä paikasta, missä mä ajattelin tällä. Hän sanoi, että tuli semmoinen pomminmuotoinen valoisa esine, taivaalta laskeutui niin kuin metsän puittelattujen yläpuolella, ja äärettömän kirkkaaksi tuli koko seutu. Sitten taloon oli 500 metriä matkaa, ja sitten kun hoidettiin sitä lehmää, niin emäntä rupesi omia aikojaan kertoa, että kun hän oli siellä kotona odottanut, niin tuli hirvittävän kirkkaaksi koko seutu. Ja tuli semmoinen esine siellä, ja hän luuli, että tulee maailman loppu, ja hän rupesi jo siunaan itse. Hän pelästyi niin hirveästi sitä. Ja tuolla Pohjois-Satakunnassa olen itse käynyt haastattelemassa ihmisiä, niin siellä on ollut kyllä oikein tämmöisiä niin kuin vakuuttavia, myöskin tämmöisiä olentoja, niissä on ollut läsnä, että on ollut tämmöisiä humanoidihavaintoja.
Eli lähihavaintoja?
Hyvin lähihavaintoja, siis sillä tavalla, että on silloin, sehän on lähihavainto, kun erottuu tämmöisiä piirteitä. Että ei se ole mikään valossa möhkele, vaan siitä erottuu selviä piirteitä. Ja myöskin näissä niin sanotaan humanoidissa, niin silloinhan ne on hyvin arvokkaita, kun niistä näkyy jotain yksityiskohtia. Yksi muistuu mieleen, se oli 70-luvun alussa tuolla Auresluon, tai oikeastaan se oli Honkajoke ja Auresluoman kylää kyllä, kun se oli poikamies isäntä, kun oli lähdössä naapuritalosta, siellä oli hänen poikakaverinsa, että hän oli noin 30, vähän päälle 30-vuotias mies itse, ja hän ajoi ladallaan sitten, tai olisiko se ollut Moskva, ei kyllä lada, se oli metsästä, semmoista metsätietä, hyvin kapeeta. Ja oli ajaa tämmöisten 3 olennon päälle. Ne kulki tien oikeata laitaa, ja hän joutui väistämään valtavasti sinne metikköön. Ja niitä oli 3, ja ne oli ihan niin kuin niillä olisi ollut joku tommoset avaruusasut, jotkut semmoiset reput selässään. Ja ne lähti sitten 5 semmoisen metsähakkuun yli, ja oli, siihen liittyy voimakas valoilmiö myöskin. Ja hän ajatteli, että ihmiset ajatteli, että hän on hullu, jos hän itse kertoo. Mutta hän ajoi nopeasti sinne taloon takaisin, mistä hän oli lähtenyt, ja tyytytti torveen, ja se talon poika tuli pyjaamassa ulos. Ja hän sanoi, että tuut heti autoon, että pistä vaatteita päällekkäin. Sitten oli kilometri matkaa. Ja hän oli kulunut noin 5 minuuttia siihen, kun ne tuli takaisin sitten siihen, ja tämä naapurin poikakin sitä kertoi mulle, että hän näki vielä noin 150-200 metrin päässä nämä olennot, kun ne meni. Ja ne nousi ja laski ihan siinä selvästi. Ja niin kirkasta oli, että kaikki puun rungot näkyi selvästi. Mutta hyvin erikoista oli se, että seuraavana aamuna näkyi Kauhajärven kylässä taas. Siellä oli semmoinen karhuneva. Oli aamulla varhain tuli yksi isäntä, joka toimi myöskin tämmöisenä meijerikuskina. Hän ajoi omalla traktorilla, ja kun hän tuli sinne karhunevan kohdalle, niin hän luuli, että traktori on syttynyt palaan. hän meni ulos kattoon, niin sieltä nevalta tulee semmoinen 2 metriä halkasijalta oleva vihertävä, vähän semmoinen munamuotoinen esine, johon liittyy valtava valoilmiö. Hän sanoi kyllä, että hän pelästyi niin hirveästi, että se tulee suoraan hänen päällensä. Ja hän nopeasti traktoria ajoi sitten sen, minkä ikinä pääsi. Ja sitten kun hän katsoi taakse, niin noin 20 metriä traktorin takaa se meni tien yli tämä esine. Mutta sitten kun mä kysyin siltä ensimmäiseltä mieheltä, että pelkäskö hän, kun hän asuu yksinkin, niin hän sitten ei hän mitään pelkää. Että niin erilaisia on ihmisten reaktiot. Toiset kokee sen valtavana järkytyksenä ja toiset taas se hirveän rauhallisesti. Ja se on niin yksilöllistä suhtautuminen, riippuu tietysti ihmisen psyykkeistä.
Näitä paitsi lähikontakteja, niin myös erilaisia valoilmiöitä. Monet satakuntalaiset ihmiset ovat nähneet hyvinkin paljon, mutta miten arvioit, Jarlund, kuinka moni näistä havainnoista on oikea?
Nyt on sillä tavalla, että monet, esimerkiksi niin sanotut hitaat meteorit, ne erehdittyy aika paljon. Mä olen itse nähnyt tämmöisen hitaan meteorin ja se oli Kellahdilla, mä olin silloinkin matkalla ja oli kirkas yö ja valtavan kirkas, hieno esine menee. Pitkän aikaa, se oli useita sekunteja, ettei se ollut semmoinen silmänräpäys. Ehkä noin 10 sekuntia ja sitten se yhtäkkiä hajosi. Ja tämä on niin sanottu boliidi, hidas meteori. Ja sama juttu tapahtui mulle kerran kanssa Sunniemessä, kun mä juttelin yhden isännän kanssa. Hän kertoi, että kun hän tuli sen vuonna 1948, niin hän rakensi silloin sinne taloon itselleen uutta uudisraivausta. Ja silloin syksyllä siinä elokuiseen aikaan, niin sen aukion yli meni semmoinen hyvin aika pieni esine. Semmoinen vihertävä pallomuotoinen esine ja kun hän sitä kertoi mulle, se oli ilta-aika, niin yhtäkkiä sieltä taivalta rupeaa pohjoisista päin tai koillisista päin lähestyy äärettömän kirkas esine. Ja sitten se teki kyllä semmoisen niin kuin 90 asteen mutkan ja hajosi. Että ilmeisesti sekin oli kuitenkin tämmöinen boliidi. Mutta niitä valoilmiöitä sinänsä on aika vaikea arvioida, koska on paljon erilaisia valoilmiöitä. Että mielestäni ne on hyvin arvokkaita havaintoja, mutta niissä, jos missään on mahdollista, se on joku muu ilmiö. Se ei kyllähän ne tunnistamattomia sillä tavalla, että jos ei ihminen tunne niitä, niin nehän on tunnistamattomia silloin. Mutta niihin usein sitten löytyy joku selitys. Esimerkiksi mulle soitti yksi ihminen kerran, että joka ilta on näkynyt eteläisellä taivaan puoliskolla äärettömän suuri valoilmiö. Ja minä kun menin katsomaan, niin se oli Mars-planeetta. Se oli silloin vaan suuri ja keltainen, vähän punertava ja se oli kyllä vaikuttava, mutta se ei ollut UFO.
Eli se oli selvästi tunnistettavissa oleva taivaan kappale. Entä nämä lähihavainnot, mitkä niistä ovat olleet tuollaisia vakuuttavimpia havaintoja, mitä sinulle on kerrottu tai tuotu eteen?
Tarkoitatko humanoideja vai?
Humanoideja.
Kyllä vaikuttavin on tämä Robertin veinen havainto. Se on tosi vaikuttava ja sitten ne olennotkin vastaavat hyvin paljon hänen kuvauksensa mukaan niitä olentoja, mitä hyvin paljon on näkynyt nyt. Ja silloin, kun hän sen teki, niin ei ollut vielä Suomessa kirjallisuudessa eikä painetussa sanassa kuvattu näitä tämmöisiä havaintoja. Että kyllä mä pidän sitä hyvin, hyvin tämmöisenä hyvänä havaintona.
Tämä tapaus, mistä puhuit, niin tapahtui 30 kilometriä Porista Vaasaan päin. Ja mitä siinä itse asiassa tässä lähihavainnossa tuli
siinä
ilmi?
Oli sillä tavalla, että hän kertoi Robertin veinen sillä tavalla, että hänellä oli iso amerikkalainen auto ja hän tuli aika lujaa Siikasista päin ja yhtäkkiä auto rupesi vähän heittelemään ja hän ajoi tien syrjään ja sitten kun hän oli pysähtynyt siihen, niin hän näki, että siihen laskeutui tämmöinen esine. Ehkä 10-15 metrin päähän hänestä. Ja yhtäkkiä sieltä pomahti tämmöisiä pieniä olentoja ulos. Niitä oli 3 kappaletta. Ja yksi tuli ihan tuohon 2 metrin päähän. Ja hän sanoi, että hän on hyvin rauhallinen mies ja aika peloton mies. Ja hän sanoi, että hän pisti sinä tupakiksi ja rupesi kattelemaan niitä. Ja hän sanoi, että tupakin verran hän niitä katseli. Ja ne koko ajan niin kuin häntä myöskin katsoi tarkkaili. Mutta mitenkään ne ei niin kuin ollut uhkaavia hänelle. Mutta sen hän kertoi mulle kyllä, että hän tunsi, että nyt ei saa ajatella mitään, ei saa pilkata niitä, eikä ajatella negatiivisesti niistä. Että hänellä oli tämmöinen itsesuojeluvaisto, joka kielsi tämän. Että ilmeisesti se oli äärettömän hyvää. Ja sitten ne yhtäkkiä niin kuin hyppäsi sinne sisään, ne oli tullutkin sieltä ylhäältä. Ja sitten lähti menee ja sen jälkeen hän taas saattoi jatkaa matkaansa ja silloinkin hän näki sen kyllä vielä sen jälkeen. Tämä oli minusta hyvä UFO-havainto ja humanoidihavainto, semmoinen mitä ulkomailla paljon tehdään. Ihan identtinen niiden kanssa. Hän vielä kuvasi tämän olennon. Ne ei ollut mitään kauniita olentoja. Ne oli lyhyitä, ehkä metri 20 senttiä ja suuret silmät, suuri pää, aika karvasia. Niissä oli karvoja jonkun verran kuvassa ja sitten tämmöiset, niissä oli korvat myöskin. Ja tämmöisiä oli justiin tapahtunut Etelä-Ranskassa ja Englannissa oli tämmöisiä havaintoja tehty, niin se ei voi luoda mielikuvitusta, vaan hän koki jotain. Se on kyllä varmaa.
Aika jännä, kun kuulee näitä erilaisia havaintoja, niin nämä eri lähihavainnoissa oliot saattavat olla hyvinkin eri kokoisia, erinäköisiä, korvallisia, ilman korvia, eri värisiä ja myös nämä niin sanotut ufot, eli tunnistamattomat lentävät esineet, saattavat olla puolesta metristä melkein vaikka kuinka suuri. Mistä tällainen voi johtua?
Niin, se olisi jo yksi vastaus koko ufo-ongelmaan, jospa sen tietäisi, mistä se johtuu. Mutta tosiasia on, että ne voivat muuttaa muotoaan ja yhtäkkiä ne häipyykin. Niitä on sellaisia pieniä ufoja, sanotaan tämmöisiä puolen metrin halkaisijaltaan olevia esineitä, jotka ihan niin sanotusti hajoaa, disintegroi. Että tulee pieni tommoinen niin kuin sumu ja ne häipyy pois. Ja sitten on tosiaan hyvin suuria, tavattoman suuria, että ne on satoja metriä halkaisijaltaan olevia. Ja hyvin merkillistä on se, että ufoja esiintyy usein tämmöisissä häiriöalueillakin. Nyt näkyy Venäjällä, vanhassa Neuvostoliitossa on näkynyt paljon viimeisen 2-3 vuoden aikana ja myöskin humanoideja. Ja toisen maailmansodan jälkeen rupesi näkyy hirveän paljon ufoja nimenomaan sen kylmän sodan aikana. En tiedä sitten, onko siinä yhteyttä, mutta tuntuu siltä, että aina kun on paljon jännitteitä maailmassa, silloin rupeaa näkyy ufoja. Että tämä on jonkinlainen ilmiö, joka liittyy läheisesti ihmiskuntaan. Tietysti kyllä niitä on sellaisia, nehän liikkuu avaruudessa, mutta ne menee yhtä hyvin kyllä meren sisään ja kallion sisään, ei se estä heitä. Että kun puhutaan avaruusaluksista, niin se on ehkä hiukan vajavainen sana. Ja toisaalta niin avaruusaluksia siinä mielessä, kun me käsitämme avaruusaluksella, niitä ne varmasti ei ihan ole. Meillä on aika primitiivinen käsitys avaruusaluksista. Meidän avaruusalukseen sanotaan maksiminopeus olisi valonnopeus, mutta sille ei pääse vielä minnekään. Sillä ei voida valonnopeudella matkustaa maailmankaikkeudessa. Sillä ei ole mitään mieltä, vaan täytyy olla jotain muuta. Ja tällä hetkellä ollaan kyllä hiukan, fyysikot lähestyy ehkä tätä ongelmaa, kun puhutaan niin sanotusta madonreijistä, jossa tämmöinen madonreikä soisi momentaanisen matkustamisen maailmankaikkeudesta. Siinä ei enää olisi aikaa ollenkaan. Mutta tämä on niin sanotusti eksoottista ja se edellyttää myöskin niin sanottua eksoottista materiaa, että tämmöiset madonreijät, että niitä olisi. Mutta niitä on, madonreikiä on tunnettu itse asiassa jo 70 vuotta. Suuria makroskooppisia madonreikiä, koska se oli Einsteinin yleinen suhteellisuusteoria ja edellytti tämmöisten olemassaolon. Myöskin niin sanotun eksoottisen aineen olemassaoloa. Eksoottisella aineella tarkoittaa sitä, että se on päinvastainen voima kuin aineen tiheydellä. Että se vetää niin kuin ilmeisesti repäisee aukon tuossa avaruusaikageometriassa ja siitä sitten mahdollistaa liikkumisen siellä, joka on todella aika eksoottista meille tällä hetkellä. Ja voi olla, että ne ovat nämä ufot tämmöisiä niin sanottuja rinnakkaisilmiöitä, jotka liittyy tosin kyllä varmasti hyvin läheisesti ihmiskuntaan. Niin ne täytyy jollain tavalla, ja se todistaa jo se, että niitä on nähty niin paljon, äärettömän paljon. Et, tai sitten avaruusmatkalla tai mikä tahansa, niin se olisi sittenkin hyvin yleistä. Mutta ei meidän keinoin. Jotain muuta täytyy olla. Ja mä muistan kerran, kun luin yhden kirjan Sirius-mysteereistä, niin siinä yksi nuori vastavalmistunut tämmöinen etnologi, antropologi, meni Arthur C. Clarkin luo kysyyn, että onko hän sitä mieltä, että on tämän ollut avaruusvierailuja. Niin Arthur C. Clarke sanoi sillä tavalla, että jos täällä on ollut, niin täytyisi löytyä arkeologisia löytöjä. Ja hän rupesi etsiä, hän oli onnekas, hän löysi nämä dogot Afrikassa. Täällä Malin tasavallassa, Nigerin pohjoispuolella. Ja sitten hän rupesi tutkimaan vanhaa mytologiaa, kreikkalaista mytologiaa, sumerilaista mytologiaa. Ja sieltä löytyi viitteitä, sillä dogojen itse asiassa rituaali, nämä uskonnolliset rituaalit, ne liittyy Siriukseen ja Sirius B:hen. Ja hyvin erikoista on se, että ne dogot, jotka ei ymmärrä tähtiteestä kyllä mitään, varmastikaan sillä tavalla kuin me, niin ne sanoo, että se Sirius, joka näkyy, sillä on näkymätön seuralainen. Mutta hyvin erikoista oli se, että ne pisti tämän Sirius A:n, tämän suuren, että se Sirius B liikkuu tämmöisessä elliptisessä radalla, ihan Keplerin lain mukaan. Ja myöskin se, että se asettivat sen ei sunkaan siellä keskelle, vaan ellipsillähän on kaksi polttopistettä. Pisti toiseen polttopisteeseen. Ja myöskin ne sanoivat, että tämä näkymätön seuralainen on hyvin pieni. Ne käytti sitä nimitystä Po. Ja Po on Afrikan pienin siemen, mitä tunnetaan. Mutta samalla ne sanoivat, että se on kaikkein raskain. Että ja tosiasiassa tämä Siriuksesta seuraava seuralainen Sirius B, niin se on ilmeisesti tämmöinen romahtanut tähti, valkoinen kääpiö, jossa on materiatiheys jo hirveän suuri. Ja kyllä niillä hirveän hyvät kuvaukset tästä oli, ja ne väittikin, että eivät he ole paikkakuntalaisia. Ja ilmeisesti tässä on tämmöistä vanhaa tietoa. Että se on paljon mahdollista, että siellä on ollut joku sivilisaatio silloin, joka on käynyt tämmöinen. Ja monet uskookin, että tämmöiset vierailut olisi voinut käydä. Itse asiassa Sirius ei ole niin kaukana meistä, se on 8,5 valovuotta vaan meistä. Että sinne nyt kohtuudella voi mennä ja vielä kohtuudella tulla takaisin. Mutta syvää avaruusmatkailua ei voida ajatella semmoisella, joka kulkee valonnopeudella. Sillä ei ole mitään mieltä, jos me mennään vaikka valonnopeudella, sanotaan Andromedaa, ja tullaan takaisin. Ja täällä on kulunut 4 miljoonaa vuotta meidän aikaa, vaikka me oltaisiin vain muutamia kymmeniä vuosia itse vanhentunut. Mutta siinä ei ole mitään mieltä. Se on täysin järjetöntä. Se on joku muu syy.
Eli tuossa menimme jo alkuasukasheimon kautta todella menneisiin kytkentöihin. Mitä mieltä olette sekä Jallun että Martti Pekkala, kun näistä asioista on puhuttu jo muunaisena vuosisatoina ja varsinkin tällä vuosisadalla pitkän aikaa, ja näyttää, että ollaan edelleen samassa pisteessä kuin esimerkiksi 50-luvulla noin julkisessa mielessä?
Niin, se on ihmisen psyykki on sellainen. Ja se voi tietysti, siinä on hyvät ja pahat puolensa. Nyt on sillä tavalla, että ihmiskunnan läksy tällä hetkellä on rationaalinen järki. Hänen täytyy rationaalisella järjellään ratkaista kaikki nämä ongelmat. Sama ongelma oli meteorit. Faraday oli sitä mieltä, että ihmiset on hulluja, että ne näkee kiviä tippuvan taivaalta. Kaikki oli sitä mieltä. Kunnes sitten näytettiin, tuotiin se kivi esille, se suuri meteori, ja näytettiin. Aivan sama nyt. Sen täytyy taistella ihmiskunnan tietoisuuteen vähitellen, josta ihmiskunta sitten vetää omat johtopäätöksensä, että mitä ne oppii näistä ja mihin ne suuntaan ihmiskunnan kehitys uudelleen menee. Ei tämä päätepiste, on tämä vasta alkua.
Miten sinä näet?
No aivan sama juttu. Näin se kyllä tällaisena, että sieltä voi tulla oppiakin ja tuleekin, mutta koska ihmiskunta on lähinnä sotaista ja vieroksuu outoa, niin näitä keinoja, mitä he oppivat tai sieltä, niin käytetään väärin. Eli toiset käytetään hyökkäyksiä näitä kohtaan myöskin, jotka näitä tietoja tuovat meille. Et siinä mielessä niin tätä voisi ajatella näin, niin kuin tätäkin ajatellaan, että jos mennään Marsiin tai niin kuin nyt käytiin kuussa, ja, tai Venuksen tai ainakin muualle, milloin se tekniikassa on mahdollista, niin sitä tutkitaan ensin. Ei siellä siis tarvitse välttämättä, se voidaan jopa salata niin pitkäksi aikaa, kun on tarpeellista, ja jos siellä sitten on jotakin primitiivistä elämää tai jotain muuta, niin se voidaan siltä salata kokonaan tämä, että siellä on käyty tutkimassa tätä, kunnes saadaan tarpeeksi sieltä tietoja ja kunnes nämä ovat kehittyneet vastaanottamaan tämän tiedon ja kaiken, mitä he tuovat tullessaan.
Nimenomaan ufoihin ja näihin humanoideihin liitetään usein tietysti sellainen ajatelma, että ne, jos tänne maapallolle tulee jostain muualta vieraita olioita, niin tuo kulttuuri on huomattavasti korkeammalla teknisesti ja ehkä muutenkin. Minkälaisia ajatelmia maailmalla on nimenomaan tästä, että kuinka humanoideista on kysymys?
Kysymys ei ollenkaan humanoidista, ei ollenkaan. Niin se on karmeita kuvauksia. On ihmisiä kuollut, palannut, kyliä on palannut. Etiopiassa yksi ufo meni yhden kylän, se oli muistaakseni, se on YK-virkailija Viego Kertosen. Se meni 2 kertaa kylän yli ja kaikki katot palo. Että ei näe sellaisia ollenkaan, että kyllä niitä on sellaisia äärettömän miellyttäviin kertomuksia ufoista. Esimerkiksi Adamskin kertomuksia ufoista tai näistä humanoista, nehän oli hyvin miellyttäviä. Ja vielä Daniel Frankin kuvaus oli, mutta nyt on mahdollisuus, että ne on eri ilmiöitä. On kysymys eri ilmiöistä ja nämä pienet olennot, nehän ovat enemmän tahattomia. Eivät he oikein kuvaa sillain äärettömän älykästä olentoa. Nehän toimii hyvin paljon niin kuin joku luonnon ilmiö. Että siinä mielessä on vaikea käsittää, että nämä pienet olennot edustaisivat jotain korkeata kulttuuria. Se on vaikea käsittää. Sen takia, että ihmiskunta kuitenkin käsittää kehittyneellä ihmisellä ja kehittyneellä kulttuurilla sekä eettisesti että moraalisesti hyvin kehittyneitä olentoja. Ja se edellyttää kyllä aina minusta kehitys sitä. Ei se ole kehitystä, jos ei elävä älyllinen olento kehity moraalisesti ja eettisesti. Sitä ei voi sanoa silloin kehitykseksi, vaan se on taantumusta. Ja näissä ei ole paljon sellaista havaittavissa näissä pienissä humanoissa, että ne olisivat eettisiä tai moraalisia. Minusta ne on tahattomia.
Tuossa,
tunteettomia olentoja.
Tunteettomia olentoja. Tuossa sunnuntaina tulleessa Juhana Kraanin ohjelmassa peräti väitettiin, että 25 eri humanoidirotua on vieraillut maapallolla, eli aika moisia määriä heitettiin.
Kyllä juuri tästä mielessä, että niitä on niin, tosiaan niin monen tyyppisiä nähty, siis hyvin ihmistä muistuttavia myöskin, näitä vaaleahiuksisia ja sinisilmäisiä, lähes 2-metrisiä humanoideja, joita on nähty, niin ne ilmeisesti ovat kehittyneemmällä tasolla kyllä, kun nämä pienet tahattomat olennot. Ja tuntuukin, että ne ovat jonkin tyyppisiä eläinrobotteja, sanoisin näin, nämä pienet humanoidit. Ne eivät siis ole välttämättä sitä kehittynyttä rotua, mutta se, että tekniikkahan täytyy olla ja tämä luonnontietolakia ja muiden tuntemus ja nämä voimat täytyy olla toisella tasolla kokonaan, kun ihmisellä se täytyy olla kehittyneempi sikäli se sivilisaatio tai kulttuuri, joka ne lähettää tänne. Koska me emme ole vielä päässeet mutta takapihaa tutkimaan ainakin kuuhun tällä hetkellä, niin näin täytyy olla. Että se täytyy näin ajatella se asia.
Kuinka paljon esimerkiksi Yhdysvalloissa ja muualla korkeat viranomaiset tietävät näistä asioista enemmän, mitä kuitenkaan ei koskaan tuoda julkisuuteen?
Kyllähän Yhdysvalloissa ja joka paikassa viranomaiset tietää hyvin paljon. Tämä laki, joka määräsi viranomaisten vapauttamaan 30 vuotta vanhemmat dokumentit Yhdysvalloissakin, niin sieltähän paljastui hirveästi tietoa. Että viranomaiset oli siihen aikaan puhunut ihan ristiriitaisesti, kieltäneet sellaisia asioita, joita he sitten keskuudessaan ihan järkevästi käsittelivät. Ja kyllähän niillä tietoa on hyvin paljon, mutta kyllä mä toisaalta ymmärrän sitä, että jos maan turvallisuudesta ollaan vastuussa, niin silloin määrätty pidättyväisyys on paikallaan. Että viranomaisena oleminen edellyttää hyvin paljon vastuuta myöskin. Vaikka nyt on salattu ufojen olemassaolokin jonkun verran, niin en mä sitä nyt ihan hirveänä syntinä pidä, koska ei se ole vahingoittanut ihmiskuntaa. Se, mikä vahingoittaa ihmiskuntaa, niin siitä täytyy olla hyvin tarkka. Ja nyt en tiedä sitten, ei viranomaiset pystyisi niin, tai voi vaikuttaa niin sen enempää kuin yksityinen ihminenkään. Ja mä muistan, kun mä luin aikanaan H.G. Wellsin ja Leninin keskustelun, niin H.G. Wells sanoi Leninille, että jos maapallo solmii yhteyden ulkoavaruuden sivilisaatioon, niin väkivalta menettää merkityksensä kehityksen tämmöisen välikappaleena. Niin Lenin vastasi tähän silloin sitten, että kyllä hän on aivan samaa mieltä, että hän tajusi silloin, kun hän luki teidän kirjanne Aikakone. Ja Lenin sanoi sitten sillä tavalla myöskin, että jos me solvimme tämmöisen ulkoavaruusyhteyden, niin silloin kaikki uskonnolliset, taloudelliset, yhteiskunnalliset, tieteelliset käsitteet ja määreet, ne heittää volttia. Ne täytyy kaikki uusia. Ja ei se välttämättä ole aina hyödyksi. Ihmiskunnan täytyisi rauhassa kehittyä. Ja vähitellen, ja se on ainoastaan sillä tavalla, että ihmiskunta kokonaisuudessaan kehittyy. Sen täytyy kehittyä määrätietoisen koulutuksen ja määrätietoisen itsekehityksen kautta. Silloin se pystyy ottamaan psyykkisiä rasitteita ja tämmöisiä vastaan. Eikä niitä pitäisi syöttää niin hirveästi psyykkisesti herkälle massalle. Siinä on oma vastuu, että se täytyy myöskin ottaa siitä vastuu. Tosin nämä ufot ei ota vastuuta. Ne näkyy jo milloin vaan, kelle vaan. Eikä ne välitä sitten, jos se ihminen järkkyy tai ei.
Mitä muuten tulee tehdä, jos ufo tulee vastaan tai peräti humanoidi?
Kyllä me on sitä mieltä, että on parempi häipyä. Ei se ole hyvä jäädä siihen ollenkaan. Suurempi mahdollisuus, että siitä on haittaa tai hyötyä. Tietysti, jos on kylmäpäinen ihminen ja vahva psyyke, niin voi tehdä havaintoja rauhassa, mutta tavallinen ihminen, kyllä se melkein on parempi sitten, että lähtee meneen, eikä noin ajattele sitä kovin paljon sillä hetkellä ainakaan.
Tunnettuahan on nämä amerikkalaiset dokumentit, Gordonin komitean raportti ja sitten se operaatio Sininen kirja, USA:n ilmavoimien UFO-tutkimus, josta on osia suomeksikin julkaistu. Ja siellä on paljon muuta aineistoa, sitten siellähän on just näitä UFO-tutkimus, siviilien järjestämiä UFO-tutkimuskerhoja tai tällaisia, jotka on hyvin perusteellisesti dokumentoinut näitä ihmisten havaintoja kymmeniä vuosia. Ja tässä mielessä niin se on tullut jäädäkseen tämä UFO-ongelma, kunnes se selviää. Todennäköisesti ollaan jo aika lähellä, eikä tuossa vuonna 2000 saattaa olla jo niin paljon, ollaan niin pitkällä jo sekä teknisesti että muuten, että ne voidaan todentaa sillä lailla, että myöskin tiedemiehet sen hyväksyy.
Uskoko Jarl Lund myös tähän vuoteen 2000?
En mä uskalla sanoa.
Mutta kehitys on ollut niin nopeaa.
Mutta kehitys on tietysti nopeaa, mutta minä haluan olla pikkusen varovainen kyllä, että ei. Niin. En mä uskalla, koska toivottavasti mä elän vielä silloin, niin joudun sanoistani vastuuseen.
No enhän minäkään sano, että se näin on.
Joo, en, siis ei kyllä mä, joo, mutta tietysti se on mahdollisuuksia, mutta kuitenkin mä haluan olla hyvin varovainen tässä asiassa, koska saattaa olla kysymys sellaista ilmiöstä, että sitä ei ole niin helppo tutkia.
No se on ilmiö joka tapauksessa, joka on tullut jäädäkseen.
On, se on ollut
jo varmasti, joo.